Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Nivel jo i mirë i arsimit vlerësojnë ekspertët të fushës në Prishtinë. Partia e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan humb shumicën absolute. Obama thot se sanksionet kundër Rusisë mbesin në fuqi. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësish në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Procesi numërimit të votave në zgjedhjet parlamentare në Turqi është drejt fundit. Deri më tani, siç njofton transmetuesi turk CNN, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim e presidentit Recep Tayyip Erdogan ka fituar 40.8% të votave. Bazuar në këto rezultate, del se AKP për herë të parë prej vitit 2002 nuk ka arritur që të fitojë shumicën absolute në parlamentin turk. Sipas rezultateve paraprake, AKP do të fitojë 258 ulse në parlament nga gjithsej 550. Për të qeverisur si parti e vetme, asaj do t'i duheshin 274 ulse. Këto rezultate shihen si humbje për partinë e Erdoganit, i cili ka shpresuar që do të marrë votat të mjaftueshme për të siguruar shumicën absolute, e cila do të lejon të më pas të bëheshin ndryshime kushtetuese, të cilat do të fuqizonin postin e presidentit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe kancelarja gjermane Angela Merkel janë pajtuar që sanksionet ekonomike kundër Rusisë duhet të mbesin në fuqi deri në zbatimin e plotë të marrëveshjes së pushimit. Kështu njofton Shtëpia e Bardhë duke shtuar se sanksionet do të mbesin në fuqi derisa Rusia të respektojë plotësisht sovranitetin e Ukrainës. Obama dhe Merkel janë takuar më 7 qershor para fillimit të punimeve të samitit të 7 vendeve më të industrializuara. Presidenti Obama është takuar dhe me kryeministrin britanik David Cameron dhe ka deklaruar se mund të ketë një zgjidhje paqësore dhe diplomatike për çështjen e Ukrainës. Një zyrtar i FIFA thot se Rusia dhe Katari mund të humbin të drejtën e organizimit të Kupës së Botës nëse dalin prova se gjatë procesit të tenderit ka pasur korrupsion. Komentet e Domenico Scala, krei i Komitetit të Auditimit dhe Konformitetit në FIFA, janë komentet e para të një zyrtari të lartë të kësaj organizate, që tregon se vendet nikoqire mund të mbasin të drejtën e tyre për të organizuar Kupën e Botës. Nëse ekzistojnë dëshmi se Katari dhe Rusia kanë fituar të drejtën e të qenurit nikoqir përmes rushfetit, ky vendim do të anulohet, ka thënë Scala në intervistën dhënë për një gazetë zvicërane. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrjes në shtypin nga Prishtina. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Moza.
Zenel, gjykata speciale vazhdon të jetë temë qendrore në gazetat e përditshme. Çka shkruajnë sot gazetat për të?
Po, Mimoza e përditshme, koeditore në këtë temë, konsideron se problemet kryesore që do të nxjerrë për Kosovën krijimi i gjykatës speciale është trashëgimia historike që do ta lërë ky fakt, i cili deshën apo zdeshën politikanët e sotëm në Kosovë, në Evropë apo Amerikë, në të ardhme nuk do të mund të anashkalohet nga historianët. Porosia tjetër negative që krijon themelimi i një gjykate të tillë sipas gazetës është profili shumë i lartë që jepet asaj për shkak të pritjeve të krijuara se në mesin e të akuzuarve që do t'i trajtojë kjo gjykatë ka politikanë të nivelit dhe profilit shumë të lartë. Kjo, siç thekson e përditshmja koeditore, detyrimisht e imponon pyetjen se çka do të bëhet me krimet e tjera të nivelit të lartë në Kosovë. Gazeta ka vënë pas se kërkesa për krijimin e një gjykate speciale, e cila do t'i dëgjonte dëshmit jashtë territorit të Kosovës, do të forconte bindjen se në Kosovë dëshmitarët nuk janë të mbrojtur e as që do të mund të mbrohen si duhet në të ardhmen. Gazeta shtron pyetjen se sa do të jetë besimi i qytetarëve në gjykatat e Kosovës, nëse mistë ndërkombëtar nuk kanë besim në to dhe çfarë flet për imazhin e uleksit kërkesa aqe fort e ndërkombëtarëve për një gjykatë speciale, kur dihet se tash 8 vjet e uleksi ka pasur kompetenca ekzekutive për të hetuar dhe gjykuar raste të krimeve të rënda, të tilla që përmenden në raportin e Dick Martit. Mimoza.
Politika kosovare shpesh rrëzë faqet e para të gazetave. Çfarë mund të veçosh sot?
E përditshmja e Kosova sot vlerëson se Vendnumrimi i shtetit që prej shpalljes së pavarësisë deri në ditë dhe sotme është një fakt i pamohueshëm, ndërsa sistemi vlerave është në rënime sipër, sepse politikanët që po udhëheqin Kosovën nuk kanë as parime e as ideale, dhe se për ta vlen vetëm pazari i vrazhd për pushtet. Sipas të përditshme së Kosova sot, politika kosovare është vetëm një iluzion optik, një mashtrim i sofistikuar dhe makiavelizëm. Gazeta thekson se partitë janë shndruar nga leadershipi në sipërmarrje mafioze, ku gjithçka shitet e blihet si në pazar. Kësisoj, siç vlerëson Kosova sot, kosovarët janë dukshëm larg një standardi modern, demokratik të shtetit. Prandaj do të duhet punojnë shumë spari për të sanuar gjendjen e pavulitshme e pastaj për të vënë Republikën në binarët e duhur. Në këtë kontekst, gazeta thekson se sa më parë që të ndëshkohen politikanët e papërgjegjshëm, as më shpejt kosovarët mund të qartësojnë të ardhmen e tyre. Pimoza?
Zënal, për fund, çfarë mund të veçonim?
Nga përditshme e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë disa deklarata si që thuhet luftë nxitëse të leadershipit serb për luginën e Preshevës. Gazeta thekson se autoritetet serbe në Beograd janë duke inskenuar konflikte të reja në luginën e Preshevës, duke ndërlidhur ato me themelimin e gjykatës speciale në Kosovë. Në këtë kontekst, gazeta citon kryetarin e Këshillit Kuvendit Serbisë për kontrollin e shërbimit të sigurisë Momir Stojanović, duke thënë se tri aksione janë planifikuar të bëhen nga 25 deri më 28 qershor nga, siç thuhet, terroristët shqiptar. Ish njeriu i pari agjencisë ushtarake të sigurisë thekson se ideatorët e këtyre sulmeve kanë për qëllim para së gjithash që të eliminojnë disa persona që mund të jenë dëshmitar kundër ish-pjesëtarëve të UÇK-s.
Zënal, të faleminderit për këtë paraqitje, ndërsa ne vazhdojmë emisionin nga studioja në Prag. Emisionin e vazhdojmë me temat të tjera të përgatitura. Fëmijet të cilët vijojnë mësimet në shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë, nga ekspertët e arsimit vlerësohet se nuk po arrin të marrin njohuri të mjaftueshme për shkak të nivelit jo të mirë të arsimit. Ata kërkojnë nga institucionet arsimore që të marrin masa konkrete për këtë çështje. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Të drejtën për shkollim fillor pothuajse në Kosovë shfrytëzojnë të gjithë fëmijët. Por problem mbetet cilësia që ofrohet në shkollat fillore dhe të mesme, vlerësojnë ekspertë të çështjeve të arsimit në Kosovë. Eksperti i çështjeve të arsimit Dugagjin Popovci në një prononcim dhënë Radios Evropa e Lirë ka theksuar se Kosovës i duhet një arsim më cilësor në shkollat fillore dhe të mesme.
Kur flasim për të drejtat e fëmijës, është e drejta për arsim cilësor. Pra jo vetëm që fëmia të shkojë në shkollë, por që shkolla t'i ofrojë fëmijës një arsim cilësor. Unë mendoj se nuk mund të jemi të kënaqur me cilësinë e arsimit që ofrohet në shkollat tonë.